Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводі виніки понеділку 23 листопада. І наші теми. У Білорусі створюється нова правоцентристська коаліція. Слуцькі улади дозволили партії БНФ демонстрацію і мітинг до Дня Героїв. Газ і електричність для насельництва у наступним годі можуть подорожати на 20%. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новіна номер 5 у петарді. У Мінску за апошній час у 4 рази виросла колькасць паведамленняў пра падазроныя прадметы. Пра гэта паведаміў першы намеснік начальніка ГУС Мінгарвыканкама Уладзімір Рудзішкін. Такую пільнасць жыхары сталіцы сталі выказваць пасля тэракта ў Парыжы, якія адбыліся 13 лістапада. Цытую: «Жыхары Мінска сталі больш пільна ставіцца да пытанняў грамадскай бяспекі. Так, з 14 па 19 лістапада ў сталічную службу 102 паступіла 31 паведамленне аб выяўленні безгаспадарчых прадметаў, якія выклікаюць подозрение. Ранее за тыдзень у службу поступило каля 7-8 поведомлений, передая Белта словы Рудзішкіна. Так, за минулый тыдзень милицианты провели больш за 20 навучальных мероприемств у столичных объектах гандлю и громадского харчавання, транспорте, метрополитене и на чыгуначным вокзале. У Брэсте раніцай 23 листопада эвакуавали людей со свята у Воскресенского собора. Тревогу у старосты храма выкликала дорожная сумка, покинутая каля плоту з знешнего боку. Як поведомляя Белта, у дорожной сумцы не оказалось ни якага выбухового пристосования, только особистые речи. Отзначим, что после теракту у Парижи белорусы стали все частей звертать увагу на покинутые у громадских местах речи. За гэтага нередко закрываются станции метро у Минску.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новіна номер 4 у петарде. Кіроўцы великогрузного транспорту с Беларуси будут платить уведены у России с 15 листопада сёлета дорожный сбор за проезд по федеральных дорогах. Про гэта Еврорадио поведомили у пресс-службе Роскомнагляду.
Иностранные дальнобойщики, которые пользуются транспортными средствами массой свыше 12 тонн, точно так же будут платить сбор на территории Российской Федерации за проезд по федеральным дорогам наравне с отечественными грузоперевозчиками. Исключений нет.
Что дотычется транзитных фур, які идут с прикладу ці з Польши, ці за Швеции, дзель выключения дублявання платяжоў, яны гэты сбор платить не будуць. Згодна с постановой от 2008 года, яны платят дорожный сбор з 2015 года. Нагадаем, российский дорожный сбор Платон уведен с 15 листопада бягучага года. Ён закладае 1,5 российского рубля за километр. У далейшым, с 1 сакавіка наступного года, сбор вырасте у 2 разы до 3 рублей за километр. Штраф в складе 450 тысяч российских рублей за первое порушение и 1 миллион российских рублей за повторное порушение. Российские дальнобойщики не задоволены нововведением, якое працуе со сбоями. Яны погрожают забастовками.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». У наступным годзе могуць істотна павысіцца тарыфы на газ і электраэнергію для насельніцтва. У Беларусі плануецца адмяніць падатковы ільготу па гэтых тарыфах. Паводле інфармацыі Белапан, гэтую меру прадугледжвае праект бюджэту на будучы год. Заканадаўцы прапануюць з наступнага года вызначаць тарыфы на газ і электрычнасць для насельніцтва з улікам падатку на даданую вартасць. Сёння ён складае 20%. Па словах экспертаў, прапанова ўключыць падатак на даданую вартасць у тарыфы для насельніцтва – гэта адна з мер накіраваных на ліквідацыю перакрыжаванага субсідавання. Цяпер газа- і энергазабеспячальныя арганізацыі адносяць ПДВ на выдаткі, звязаныя з аказаннем насельніцтву паслуг газа- і электразабеспячэння. Чакаецца, што новаўвядзенне павялічыць долю насельніцтва ў кампенсацыі выдаткаў на аказанне такіх паслуг. Дарэчы, рэформа тарыфаў з'яўляецца адной з умоваў міжнародных фінансавых арганізацый, з якімі Беларусь цяпер вядзе перамовы пра новыя крэдыты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Слуцкий райвыканкам дал дозвол провести 28 листопада у Слуцку урочистую демонстрацию и митинг с нагоды 95-й годовины Слуцкого збройного чину. Как поведомляет сайт партии БНФ, заявниками акции выступили старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и керовник Слуцкой организации партии БНФ Виталь Амялькович. Нагадаю, что таки крок от мясцовой улады у бок оппозиции робится у першиню за опошние годы. У субботу 28 листопада у 14.30 удельники сберутся каля будинку Слуцкого края краязнаўчага музея. Адтуль калона дэманстрантаў пройдзе па тратуарах у гарадскі парк культуры і адпачынку на вуліцы Віленскай. Там запланаваны урачысты мітынг ушанавання памяці ўдзельнікаў слуцкага паўстання 1920 года. У акцыі мяркуюць прыняць удзел прадстаўнікі партыі БНФ, руху за свабоду, руху салідарнасці разам, моладзі БНФ ды іншых аб'яднанняў. Малды фронт, зарэгістраваны ў Чэхіі, плануе ганаровае прыняцце прысягі новымі актывістамі арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Прадстаўнікі чатырох апазіцыйных структур – руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі, аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» і партыі БНФ – працуюць над стварэннем правацэнтрысцкай кааліцыі. Гэта першае магчымае аб'яднанне ў апазіцыйных шэрагах пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вось што распавёў у каментары «Еўрарадыё» намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Падобныя перамовы мы вядзем ўжо не першы месяц. Перамовы тычацца першую чаргу сітуацыі з Беларусі, дынамікі і развіцця ў святле бліжэйшых парламенцкіх выбараў, а таксама ў святле зменаў еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі. Мы ставім за мэтай ўплываць на гэтыя працэсы, таму сустракаемся, мяркоўваем, ствараем пэўныя планы як для працы ўнутры Беларусі, так і на міжнародным накірунку.
Паводле яго слоў, на сённяшні дзень казаць пра існаванне такой кааліцыі зарана, працягваюцца кансультацыі. Вядома, што новая структура плануе стварыць агульны спіс кандыдатаў на парламенцкіх выбарах наступнага года і вылучыць адзінага кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах 2020 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелку, 23 лістапада. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.